Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Олсу Кармаш. Бу атнада Вафира Гыйззатуллина тууына 70 жыл тула. Жаны тени менен Татарстандын бейсиз болуун тилеген жырчы турунда истеликтер һәм хатиралар булачак азатлыкта. Казанда Абдулла Тукай исемендәге филармонияда Вафира Гыйззатуллинаны искә алу кичәсе узды. Зилә Сыңғатуллина, Римма Ибраһимова, Зөһрә Сәхәбиева, Зөһрә Шәрифуллина, Рөстәм Маликов һәм башка җырчылар, шулай ук Казан музыка көллиятеннән ике хор һәм Вафира Гыйззатуллина исемендәге музыка мәктәбе хоры да чыгыш ясады. Концертта Гыйззатуллина яратып җырлаган җырлар һәм башка әсәрләр башкарылды. Бу көннәрдә Татарстанның һәм Каракалпакстанның халык артисты Вафира Гыйззатуллинаның эшләре Оқылған ғәмәлләрне хуплаушылар аның жырларын, әһәңнәрен үз иткәннәр жыршыны күңелләре аша үткәрә торғандыр. Бездә азатлык дулкыннарында бу атнада Вафира Гыйззатуллина турында истәлекләр белән уртаклашабыз. Студиядә Наил Алан, аның белән без танылган кешеләрнең һәм үзебезнең хатирәләр турында сөйләшергә җыелдык. Наил, Вафира белән синең очрашуың яисә аның иҗаты белән беренче танышуың кайчан булды?
Алсуин беренче тапкыр бу 70-нче еллар, 72-нче, 74-нче еллар булды микән? Мин аны төгәл генә әйтә алмыйм. Безнең авылга концерт белән килде ул беренче тапкыр. Ул елларда бит инде без балачага күп әйберне белмибез дә. Шулай да теге тәлинкәдән тыңлаган җырчылар бар. Зифа Басырова, Илхам Шакиров һәм башкалар ул чорның үзенең күренекле җырчылары. Һәм инде Вафираның тәлинкәсен тыңлаган юк, концертка бардык. Һәм менә шул вакытта аның нәфислеге, аның менә шул кадәр мөлаемлеге җырларны башка чарак башкаруы белән күңелгә кереп урнашып калган иде ул. Ничектер менә Вафира бер якта, икенче якта Римма Ибраһимова. Менә ничектер менә минем яшьлектә бу ике җырчы ике якка кереп урнашкан. Теге икесе бергә кереп урнашкан күңелгә. Бер чорда алар иҗат эшчәнлеген башлаган вакытлары булды микән? Әллә концертлары бер-бер арттан безнең авылга килгән вакыт булды микән? Әлбәттә менә теге булар бит гаҗәп тавышлы дип тыңлаган идем мин ул вакытта. Әлбәттә инде Вафираның җырлары радиода, телевидениедә яңгырый. Һәм иң гаҗәбе, иң кызыгы ничектер язмыш шулай бәйләгәнме, очраклы туры килүме, Аллаһы Тәгаләдәнме теге әйтеп булмый. Барсында теге белеп булмый. Дусларга сукмак ның беренче тапшыруы Төмән 1989 ел эфирга әзерләнәбез. Бер кайчан да әле татар тапшыруының эфирга чыкканы булмаган. Нәрсә эшлибез дибез. Шул вакытта без инде иҗади төркем берничә кеше, кем-кемне яздыра, кем-кемне сөйләтә дип башватабыз. Шул вакыт Вафира Гыйззатуллинаның Төмәнгә килү хәбәре билгеле булды. Һәм беренче мәртәбә бөтен Төмән өлкәсенә, ул вакытта бит инде ул Төмән өлкәсе дигәндә ул төньяк Боз океанынан Казахстан далаларына булган кадәр өлкә һәм инде рәсми саннар буенча 220 мең татар яшәгән дип белдерелә иде. Әлбәттә, ул күпкә күбрәк булгандыр. Шул вакытта беренче тапшыруга Вафира Гыйззатуллина белән әңгәмә һәм аның башкаруында җыр эфирга чыккан иде. Һәм инде дусларга сукмак үзенә күрә популяр булгандыр. 5 еллыгын үткәргән вакытта без Вафира Гыйззатуллинаны 5 еллык тапшыруга кунак итеп чакырдык, яисә беренче тапшыруда катнашкан кеше буларак. Менә телефоннан сөйләшкәнем бер кайчан да мин аны оныта алмыйм, чөнки ул вакытта инде бизнес дигән, аннан соң инде эшмәкәрлек дигән, акчаның кадере башка ул, син күпме түлисең, мин шуның хәтлек сиңа хезмәт күрсәтәм дигән әйберләр Советлар Берлеге заманыннан соң урнаша башлаган чорлар иде ул. Җырчы белән сөйләшә башласаң, менә мисал өчен калган җырчылар белән күп мы без сиңа түләргә тиеш дисәң, алар шул ук вакытта өздереп әйтә торганнар иде үз бәяләрен һәм ул бәядән төшмәү ягын карыйлар иде. Таләп итәләр иде. Ә менә шушы 5 еллыкка шалтыраткан вакытта Вафира апа, килә аласызмы? Менә без 5 еллыкны үткәрергә җыенабыз дигәч, ул канатланып ишеп чыккандай булды. Киләм, ничек килмим инде? Минем бит хәзер җүнләп эшем дә юк. Дип. Һәм мин әйтәм, Вафира апа, без сезгә күпме түләргә тиешсең дигән сорау биргәч, ул әйтә, күпме түләсәгез дә мин риза, юлымны капласагыз, мәшәкатьләрне капласагыз, күпме түләсәгез дә мин риза, дип шулай торып оча-оча килгән иде.
Ничәнче ел иде бу?
Бу була 89 елда безнең тапшыру эфирга чыкты, һәм аңа 5 елны кушканнан соң бу була инде 94 ел. Бу инде аның бу шул теге авыр рак вакытлары аның тормышында.
1994 ел. Русия Чечняга гаскәр керткән шыр. Ул вакытларда Казан үзәгендә көн аралаш диярлек митинглар, төрле чаралар үтеп тора. Камал театры каршында бәйсезлек даулаган Чечняга гаскәр кертүгә протест чарасында Вафира Гыйззатуллина халыкны таң калдырды. Бөтен Русия тарихында бердәнбер буларак бу сугышка каршы протест йөзеннән Вафира Гыйззатуллина Русияның атказанган артисты дигән исеменнән баш тартты. Аның таныклыгын мәйданда утта яндырды. Һәм үлгәнче Чечен халкы ягында булды. Бу Фәүзия Бәйрәмова истәлегеннән.
Чыннан да менә бу сүзләрне, бу хәбәрләрне күпләр яңалык итеп кабул итте. Вафира Гыйззатуллина турында Азатлык радиосы бу язманы эшләгәч, әле бу якларын белмәгән икән дип миңа үземә шәхсән язучыларда булды. Әле бит ул гына түгел, алсу. Аны бит менә Вафира Гыйззатуллинаның тагын шул ягына да игътибар итәргә кирәк, әйеме. Ул Кушма Штатларга да барган, әйеме, Фәүзия ханым сөйләүенчә инде, әйеме, Кубада да булган, ул теге төрле илләрдә дә йөргән, аңа Русияның атказанган артисты дигән исемне дә биргәннәр, әйеме. Шул ук вакытта Татарстанның халык артисты, шул ук вакытта Каракалпакстанның халык артисты. Инде мәртәбәләр җитәрлек, өендә генә җырлап утырса нәрсә ярамаган икән дигән сорау да килеп
тора. Нәрсә ярамаган?
Нәрсә ярамаган икән дип. Баксаң, Фәүзия ханым сөйләвенә караганда, аны бик кичкенәдән әтисе менә без коллыкта яшибез. Без бәйсез түгел, безне Явуз Иван килгәндә яулап алган, менә безне төрекләр килер дә азат итер дип советлар заманында ук әтисе тәрбияләгән булган. Һәм менә шушы бөтен нәрсәсе булган җырчы, әле генә әйтеп узганча, шушы үзенең Русияның атказанган артисты дигән кенәгәсен яндыра һәм сөйләүләренә караганда, шушы кенәгәне яндыру аркасында пенсиягә чыккан вакытта да җитәрлек акча да ала алмый ул, акчасызлыктан бик интеккән җырлары була. Һәм бит инде Татарстан үз конституциясын кабул итсен дип трамвай юлларына ята. Һәм теге нефть үткәргечен ябырга барган вакытта Вафира Гыйззатуллинаны зеленая сука дип кыйнап, бармакларын сындырып кайтаралар. Һәм мәхкәмәдә аны гаепләмәкче булалар менә шушы эшләр өчен.
Вафира Гыйззатуллина берничә тапкыр Татарстан Дәүләт Шурасына депутатлыкка сайлауга да чыга бит, әмма хакимият туры сүзле татар ханымына юл бирергә теләми ул елларда.
Менә шушы туры сүзле татар ханымы дигән миңа шәхсән үзе сөйләгән сүзләрне мин менә бу вакытта искә алам. Шушы төмәнгә 5 еллыкка килгәч, ул халык алдына чыгып кым буранын жырлады һәм Сибир халкын, Сибир татарларында без бәйсез булырбыз дип бәйсезлеккә өндәде. Ә инде кишен сөйләшкән вакытта күңелендә булганнарын ачып салган иде. Менә мин депутатлыкка да чыгып карадым, барып чыкмый әле. Менә миңа Минтимер Шарипович вәгъдә итте. Менә бәлки мин депутатлыкка узармын дип. Күрәсең, түрәләр ул вакытта Татарстан җитәкчеләре күрәсең ничектер өметләндергәндер аны. Әмма ләкин теге тугры сүзле булган өчен Фәүзия ханым әйткәнчә, үз сүзле булганы өчен барсын да ашып яратырган кеше булганы өчен үткәрергә чыннан да теләмәгәннәрдер. Бәлки кем белә өстән күрсәтмә булгандыр.
Басылабыр давылтынгач киш булгач кумбурады басылабыр давылтынгач киш булгач Без давылдан курыкмайбыз, Үзебез давыл булгач. Без давылдан курыкмайбыз, Үзебез давыл булгач. Кумбураны куаты була, Куаты булса жил күші.
Иҗатка килгәндә нәфис сүз остасы артист Розалия Зәкиева Уафира Гыззатуллина кечкенә генә татар авылындагы караңгы клуб сәхнәсенә дә Ля Скала Большой театр сәхнәсенә чыккандай чыга һәм әйтерсең фәлән меңнәрчә кеше алдында чыгыш ясаган кебек җырлый халыкны бетереп ала иде ул дип искә ала Вафира Гыззатуллинана. Һәм без сөйләшкән бик күп артистлар, музыкантлар, баянчы Кирам Сатиев та Вафира Гыззатуллинаның иҗаты турында бик югары сүзләр, бик югары бәя бирде.
Әйе, шуннан да менә җырчылар бөтенесе алар әйтәләр, Вафира ул елларда баш калкытып килә торган түбән сәнгатьне туктатам дип яуга күтәрелде. Әнә шуның аркасында дошманнары бик күбәйде, ә дошманнарның культуралары бик түбән иде. Бу көрәштә ялгыз иде ул дип сөйләде азатлыкка Розалия Зәкиева. Аннан соң Розалия Зәкиева аның турында бик шундый сүзләр әйтте. Ул чибәр дә, ул нәфис дә, ул үз сүзле дә, ул чыдап булмаслыкта, ул киң күңелле дә, ул бик күп төрле иде. Әмма ул беркайчан да битараф булмады. Ул кем генә булмасын, аны яклый иде. Вафира гомумән алганда күп кырлы җәүһәр таш иде. Ул ташкынга каршы бара ала торган кеше иде. Үзе күп кырлы җәүһәр таш булса, аның тавышы кабатланмас, шилтерә баккан көмеш сулы чишмә кебек иде дип белдерде. Чыннан да бик ярдәмчел булган Вафира Гыззатуллина. Менә Флора Сөләйманова сөйләвенә караганда, бу бит инде Флора Сөләйманованың аның махсус белеме булмагач, теге бик авыр булган ул заманаларда махсус белеме юк, махсус белеме булмагач ниндер исем алу. Исем алу өчен анда таләп махсус белеме булырга тиеш. Һәм менә шуның артыннан йөреп, Вафира Гыззатуллина Флора Сөләйманова Татарстанның атказанган артисты дигән исемне алып бирә. Һәм аны Флора Сөләйманова шулай ук ул халыкны ияртә белүче артыннан ияртә белүче лидер иде диде. Гүлзада Сафиуллина аның турында теге мәйданнарның ул байрагы иде дип искә ала. Шуннан да ирек мәйданнарына ул вакытларда азатлык таләп иткән чырларда шушы Чечняга Русия сугыш башлагач аны туктатуны таләбе белән чыккан вакытта ирек мәйданнарына меңәрләгән кеше җыела торган булган. Алар белән бергә инде сәнгать әһелләре, җырчылар һәм башкалар да. Анда чыгышлар ясаганнар, жырлаганнар, алар фикерләрен җиткергәннәр. Гүзәлә Сафиуллин әйтә, Вафира без хәзер безнең арада юк инде, әмма ул байракчы кебек безнең күңелләребездә. Ирек даулаганда без көрәр җырларын, ким буранларын һәм башкаларны башкара идек дип искә төшерә. Ә инде Керам Сатиевның фикеренә килгән вакытта Керам Сатиев Вафира Гыззатуллинаны зур бийек җырчы иде ул дип әйтә.
Керам Сатиев Вафира Гыззатуллина белән күп тапкырлар бергә сәхнәгә чыккан, шуның аның үз хатирәләре бар, хәзер аларны тыңлыйк.
Менә филармониядә эшләгән вакытта болай булды. Гомуми җыелыш була бит инде. Җыелыш булды әйтәләр. Менә ул вакытта инде кемгә нәрсә кирәк, кем нәрсәгә мохтаҗ, кемгә нинди ярдәм кирәк, әйтик, берәүгә тулай торак кирәк, берәүгә инде фатир кирәк. Икенче әйтә, минем бит бакчам юк ди. Өченче әйтә, звание вакыты җитмәде, кете мактаулы исемнәр ди. Менә шул вакытта Вафира ул бик актив кеше иде. Актив дигәннән аның бит инде буйсынында инде хәтерлисе дип әйт. Аннан соң аның бит башкару осталыгы, ул бит классик җырчы, зур җырчы. Ул инде консерваторияда дә мәгъзур йөрсә, аның бит инде мактаулы исемнәрен дә беләсез. Татарстанның халык артисты Россиянең атказанган. Вот, аннан соң кешелекле ягын әйтәсе килә менән. Ул кил ярдәмчелеге. Менә үзенә булмаса булмый ибет. Үзенә булмаса да ярый. Аңа булсын, башка кешегә ярдәм итә иде. Менә бер әйберне мин сезгә аз сызыклап әйтәм. Гомуми җыелыш бара. Минем турында. Аның инде башка кешеләргә күп ярдәм иткәннәр мин бәйлә-бәйлә сөйләп тора алмыйм, чөнки безнең вакытыбыз да кыска. Гадәттәгечә шулай бит, вакыт кыска булу сәбәпле диләр. Шуның өчен үземә агылганын гына әйтәм. Менә ди Керам Сатиев ди, консерватория белемле, Советлар армиясында хезмәт итеп кайтты. Үзе кандидат члены КПСС, искечә әйтәбез инде шулай. Бүтән яклап килгән җигит, тәртибе белән дә, уйнавы белән дә, башкасы белән дә. Мин тәкъдим итәм диде, аны Татарстанның ат казанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек дип уйлыйм диде. Ничек уйлыйсыз ди, коллективка әйтә бөтен филармония коллективына. И бөтенесе бер тавыштан тавыш бирделәр. Едина глас дип. Каршы килүчеләрдә битарафларда булмады. Менә шунда без кузгалып китте. Менә Вафираның җиңү кубы ат казанган булдык, Татарстанның халык артисты булдык, һәм инде Алла бирган булса да соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Шулай бит.
Әйе, Алла бирсен. Менә Керам абый 89-нчы елда төмәнгә килгән вакытта җырлатмыйлар дип әйткән иде. Сез дә аның белән бергә килгәндегез. Ә ни өчен ул вакытларда Вафира па ничектер читкәрәк тибәрелгән кеше булды?
Менә бу сорауга инде мин баягыча җавап бирәм инде. Менә беләсезме, ул инде Азрак бит нисә яшәткә кергән иде инде. Ул сәясәт бит инде үзегез беләсез, ул четерекле мәсьәлә. Ул кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый бит. Бәлки менә шушы әйберләр сәбәп булгандыр. Җырлатмыйлар дип әйтүе аның шуннан ибарәт. Башкаларны кертәләр, ә бу инде читтәрәк калып тора. Аннан соң аның бер теге мәлләгәрәк әйберсе бар иде. Сөйләсәм яраймы? Иглан тора. Аны афиша диләр инде, концерт иглан тора. Башкаралар фәлән-фәлән. Әле сәнгатькә башы керсә, аягы да кермәгән кешеләрне зур-зур хәрефләр белән язып куйганнар. Алар бар. Вафира Гыззатуллина юк, Керам Сатиев юк. Керам, карале ди, безнең фамилияләр юк бит монда. Укал укы, укып төшәбез, аз качка. Ә, менә бит безнең фамилия ди. Һәм башкалар, син белә, мин инде ул ди. Монда шулай итеп шаярта торган иде ул, мәрхүмә. Авыр туфрагы җиңел булсын. Эстрада әсәрен башкару ул бер нәрсә, классик әсәрне башкару бер нәрсә. Менә хәзерге күзлектән карап тагын бер әйбер әйтәм, профессионал музыкант буларак. Бар популяр артистлар, җырчылар, бар профессионал артистлар. Аермасы нәрсәдә? Популяр җырчы профессионал була алмый. Ул гади әсәрләрне генә җырлап йөри. Әйтик, татар халыкларын эстрада җиңел әйберләрне. Ул гади әйберләрне. Ә менә профессионал җырчы, ул популяр була ала. Профессионал җырчы. Менә аермасы шунда.
Аннан соң Керам Сатиев Вафира Гыззатуллина белән мин аннан сорадым, сәхнәгә чыккан вакытта сез нинди җырны уйнап җибәрер идең Вафира белән? Менә иртәгә бүген сәхнәгә шушы минутта чыгарга исә мин туй җырын уйнап җибәрер идем, ди Керам Сатиев әйтә. Һәм инде шуннан гына уйладым, шуннан да Вафира туй көт. Ул менә бу теге туй дигән мәгънә, ул бит тирән мәгънә, ул бит туй ике йөрәкнең бергә кушылуы гына түгел, гомумән татарда элекке заманда төрки халыкларда туй ул бәйрәм, туй ул зур вакыйга, теге сабан туе, бәби туе, саны китсәң әлбәттә исем кушу туе, башкалар туйлар яисә бу зур вакыйга. Шуннан да Вафира туй көтте, ул татар халкының бәйсезлек туен көтте. китте. Аның ирек туен китте. Аның өчен бар талантын, кешен илхамын барлыгын бирде. Әнә ул кым бураны белән әл дә менә бүген күпләр искә ала, халыкны ирек дауларга чакыра кебек. Әнә ул ялкынлы чыгышлары белән татар халкының йөрәгенә ышкын сала. Аннан соң Вафирә Фәүзия Вәйрәмова да искә ала, Вафирә Гиззатуллина милләтнең ирек яулавын гына түгел, ә менә милләтнең затлы, югары зәвыклы, камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда иң мөһиме иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мөкытлыкны, наданлыкны, мискенлекне, үзешчәнлекне кичерә алмады. Ә ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишеттеме аның җан авазын, чакыруларын, үзгәрләнүләрен, әллә аңлый да алмыйча калдымы. Вафира атылган юлдыз кебек милләт күгеннән сызылып янып төште. Яна-яна төште. Яна-яна китте дип искала Фәүзия Бәйрәмова.
Азатлык архивында Вафира Гизатуллинаның 1994 елда 30 августта Татарстанның бәйсезлек көне уңайыннан әңгәмәсе саклана. Җырчы 90 елда Татарстанның суверенлык декларациясе кабул ителгән мизгелләрне искә ала. Бәйсез дәүләт көннәре дә килер диуланда.
Иң беренче ниндидер Кастаннары китте миндә, шуны әйтер идем. Шуннан да 1552 елны Явыз Иван басып алганнан соң безнең дәүләтебезне дип әйтегендә Казанны. Бу беренче мәртәбә үзебезнең куллык бауларын үзе дип санаган идем мин бу көнне. Бу көнне мин әлбәттә көне буе ирек мәйданында идем. Сәгатьтен гүнегә кадәр без анда булдык. Сәгат кичке 9-лардан микән 10-чыларда инде декларацияны кабул иттеләр, барсы чыктылар депутатлар. Аннан безнең анда халык чуя башлады. Аннан соң ничектер жыладык барыбызда. Белмим, әллә нинди бер минем инде дә кичкенәдән үк бәйсезлекне үземнең азатлыгым өчен көрәшкәнгә күрә микән инде ул миңа бик тәэсир итте. Мин, мәсәлән, кычкырып еладым. Халык бик күп җыелган иде, ирек мәйданы тулган иде. Анда бөтен артистлар, җыр бу ансамбльнан да бар иде. Аннан соң баянчылар. Мин аны сөйләп кенә аңлата да алмыйм. Аны күрергә кирәк иде. Ул көннәрне бит кенә төшерделәр. Ул тарихта калыр әлбәттә. Халык инде анда бәрәңгесендә алып килде, шәендә алып килде. Чалыдан килделәр, аларга без бер силәк-силәк бәрәңге ташып дигәндәй теге пешереп алып килә идек. Төннәрен кундылар шу декларация көннәрендә. Ике төн кундык ирек мәйданында. Саклап декларация кабул ителерме юкмы дип. Ул мизгелләрне сүз белән генә аңлатып бирә торган түгел. Аның ничектер үзең туярга кирәк дип уйлыйм мин. Менә шушы мизгелләрне 30 августтагы 90 елда декларация кабул ителгән көнге мизгелләрне әгәр дә татар халкы аңласа, Алла бирсә, без бу бәйсез дәүләтебезне барыбер сакларбыз. Булыр дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә, ул хәзер кагаздә генә. Менә бу шартнамадан соң өметләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшыйм, мин аны яшыйм. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Вафира Гизатуллина 2001 елның 17 сентябрендә юл казасында һәлак була. Авылымнан бәрәңге алып Казанга кайтып барам. Радиодан Вафира апаның фаҗигале үлемен хәбәр иттеләр дип истәлеге белән уртаклаша безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Машинамны туктатырга мәҗбүр булдым. Бик ихлас, кешелекле, кеше җанлы олуг зат иде шул ул. Бу кайгы үз туганымны югалту кебек кабул ителде. Мин аны яшьлегемдә сәхнәдән генә күреп белә идем. Чалыда чагымда концертларына кабат-кабат йөрдем. Шигырь яратучы кеше буларак аның шигъри җырлы композицияләре дулкынландыра иде мине. Соңгы елларда якыннан танышу насыйп булды үзе белән. Дөресрәге Вафира апа Хәйдәр Бигишевләр катнашкан концертны Мәскәүдә мәдәният сараенда алып барырга туры килде. Шунда концертны оештыручы Вафира апаны алдаган булып чыкты. Моны поездда гына белдек. Бергә кайттык. Ул бик рәнҗиде, уңайсызланды. Вафира ападан минем сәхнәдә чыгыш ясауыма югары бәя алуы мине бик канатландырды. Аннан соң гел аралашып тора башладык. Казанда Камал театрында аның бенефисын оештыруда да булыштык кулыбыздан килгәнчә. Ул искиткеч концерт булды. Аннан Вафира апа канатланып, тагын оештырабыз дип йөрдем. Әмма өлгермәде. Аны бик кактылар. Телевидениегә, радиога кертергә ярамаганнар исемлегендә ул да бар иде. Ул тыючы кешеләр бүген дә урыннарында идәрә итә. Акыл өйрәтәләр кул астында эшләүчеләргә. Шул ук телевидение, радио тирәсендә тукланалар. Исемнәрен саный алсам да әйтмим. Вафира апа татарның шын сандугачы буларак әле дә исән, аны килер буыннар үз сандугачлары итеп кабул итәчәк, моңа шигем юк, урыны оҗмактыр дип өметләнәм. Инде ул да анда булмаса, башкаларга нишләргә дип язам Илфат Фейзрахманов. Интернеттағы сәхифәбездә башка кешеләрнең истәлекләре бар. Вафира Гизатуллинага багышлап язылган шигырьләр бар. Аның язмасы, үз тавышы бар. Безне azatlik.org сәхифәсенә кереп тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз. Украинадан Евровидение ярышында катнашу өчен дәгъвачыларның беренчесе ярым финалында Кырым татар җырчысы Җамала Кырым татар халкының сөргенлеге хакындагы 1944 дигән җыры белән иң югары балларны алып финалга үтте. Финал бәйгесе 21 февральдә узачак. Финалга 6 намзат чыгачак. Җамала ярым финалда Кырым татар халкының сөргенлеге хакында инглиз телендә 1944 дигән җырын башкарды. Кушымтада ул Кырым татар телендә алыштадан искән җилләр исемле халык җырыннан сүзләр җырлады.
When strangers are coming, they come to your house. They kill it all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind, humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. Ashes.
Җирдә яши алмадым, яшьлегемә туя алмадым. Мин бу җирдә яши алмадым, ватаныма туя алмадым дип әҗерләде Җамала. Җамала 2009 елда Юрмалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә гран-при яулаган җырчы. Ул Евровидениедә Украинаны тәкъдим итү өчен 2011 елда Смайл җыры белән ярышып финалга чыккан иде. Ләкин Евровидениегә Мика Ньютон узды. Бу хакта жюри әгъзаларының берсе Җамала ул вакытта Украинаны тәкъдим иткән булса, иң югары урынга лаек булар иде дигән иде. Бу юлы Кырымда яшәүче Кырым татарлар билгеле сәбәпләрдән СМС-лар белән Җамаланы яклап тавыш бирүдә катнаша алмадылар. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров АТР телеканалында чыгыш ясаганда һәм Мустафа Җәмилев тә Украинадагы тыңлаучыларны Җамала өчен тавыш бирергә чакырды. Җәмилев фикеренчә, Җамаланың Евровидениедә чыгыш ясавы Кырым һәм Кырым татар проблемаларына дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын арттырыр иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.